Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-dur. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Araz Əzimov Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların gələn ay bərpa olunacağını deyir. Diplomatlar Livana sülh məramlı yerləşdirmək məsələsini müzakirə edirlər. Azərbaycanda yenə quş qripinin yayılması ilə bağlı narahatlıq var.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Araz Əzimov sentyabrda Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların bərpa olunacağını deyib. Cənab Əzimovun sözlərinə görə Laçın bir də Kəlbəcər istənilən halda boşaldılacaq. İlqar Rəsul xəbər verir.
Avqustun 18-də Xarici İşlər Nazirinin müavini, Prezidentin Qarabağ danışıqlarındakı nümayəndəsi Araz Əzimov bildirib ki, Ermənistan istəyindən asılı olmayaraq Laçın və Kəlbəcər rayonlarını boşaldacaq. O qeyd edir ki, Laçından keçən dəhliz bu rayonun hansısa bir hissəsinin zəbt edilməsinə əsas ola bilməz.
Ermənilərin istəyindən heç bir şey asılı deyil, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını boşaldacaqlar, nöqtə. İkinci, burada heç bir spekulyasiyalara yol verilməzdir.
Cənab Əzimov əlavə edir ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü barədə hələlik konkret təklif yoxdur. Ancaq görüş barədə fikir səslənib. Yəqin ki, Minsk qrupu həmsədrləri bir neçə gün ərzində bu məsələnin araşdırılması üçün Bakıya məlumat və ya sorğu göndərəcəklər. Araz Əzimov hesab edir ki, yay tətili başa çatandan sonra danışıqlar prosesində durğunluq da aradan qalxacaq. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Mətyu Brayza sonuncu dəfə Bakıya gələrkən bildirib ki, həmsədrlər yay ayları ərzində heç bir təşəbbüslə çıxış etməyəcəklər. Onlar müzakirələr üçün prezidentlərdən təşəbbüs gözləyirlər.
İlqar Rəsul, keçən gecə Tovuz rayonunun Ermənistanla sərhədində yanğın olub. Rayonun icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə yanğın Ermənistan tərəfdən başlayıb. Sərhəd olduğundan əraziyə texnika çıxara bilməyiblər. Nəticədə 10 hektarlarla sahəyə ziyan dəyib. Bir neçə aydır ki, Azərbaycanla Ermənistan ordusunun təmas xəttində yanğınlar olur. Azərbaycan rəsmiləri yanğınların qəsdən törədildiyini bildirir. Ermənistan yanğınların təbii səbəbdən baş verdiyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İranın mühafizəkar ruhanisi Ayətullah Əhməd Xatəmi Amerika ilə İsrailə xəbərdarlıq edib. İrana hücum edəsələr, ballistik raket zərbələrinə məruz qalacaqlar. Xatəmi deyib ki, İslamla oynamaq, şirin quyruğunu tapdamaq deməkdir.
Əgər inha bixahənd, zərrəyi təarruz, nisbət be İran İslam.
Əgər onların ağıllarından İrana hansısa şəkildə zərbə vurmaq fikri keçirsə, bilsinlər ki, Hizbullahın 70 kilometrlik raketləri İsraili Çavuslar ölkəsinə çevirib. Onlar bizim 2000 kilometrlik raketlərimizin Təl-Əvivi ürəyindən vuracağı gündən qorxsunlar.
2000 kilometri ma bar qalb Təl-Əviv furud biya.
Əhməd Xatəmi. İsrail Hizbullah arasında ateşkəs elan olunandan sonra diqqət Livana sülh məramlı yerləşdirmək məsələsinə yönəlib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail ordusunun zabiti radio ilə ateşkəs haqda elan verərkən qoşunları ayıq olmağa çağırıb. Ateşkəs rejimi başlanır, daha ateş açılmayacaq. Ümidvarıq ki, ateşkəsə əməl ediləcək. Sizdən ayıq olmağı xahiş edirik, çünki Hizbullahın onu pozması mümkündür. Biz isə yardıma ehtiyacları olsa, içəridə olan qoşunlarımızın köməyinə gəlməyə hazır olmalıyıq. Bugün səhər qüvvəyə minən ateşkəsin gələcəyi BMT-nin 15 minlik qoşununun sərhəd boyu yerləşdirilməsi haqda razılaşmanın mümkün qədər tez əmələ gəlməsindən asılıdır. Bundan sonra Cənubi Livanı İsrail qoşunları tərk edə bilər və bununla yeni zorakılıq təhlükəsi bir xeyli azalar. Diplomatlar belə qoşunların tərkibi və səlahiyyət həddi haqda razılaşmalıdırlar. İsrailin başlıca tələbi olan Hizbullahın tərk silahı, hərəkətdən olan nazirlərin müqaviməti üzündən Livan hökumətinin barəsində qərar verə bilmədiyi daha bir müşkül problem olub. Həbəl əldə olan məlumatlara görə bundan əvvəl Hizbullahın ələ keçirdiyi öz iki əsgərinə qeyd şərtsiz azadlıq tələb edən İsrail hökuməti artıq onların əsir düşmüş Hizbullah yaraqlıları ilə mübadiləsinə meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Kamikadze İraq prezidentinin partiyasının ofisini partladıb, 4 nəfər ölüb. Partlayış Kürd Vətənpərvərlər Birliyinin Mosuldakı ofisində olub. Polisin dediyinə görə 30-dan çox yaralı var. Ukraynanın baş naziri Viktor Yanukoviç Rusiyaya gedib. Bu, Yanukoviçin nazir kimi xarici ilk səfəridir. Onun Rus rəsmiləri ilə görüşlərində əsasən enerji məsələsini müzakirə edəcəyi gözlənir. Yanukoviç Soçidə Rus, Belarus, Qazax, Qırğız, Özbək, Tacik liderlərin iqtisadi sammitində iştirak eləməlidir. Azərbaycanda quş qripinin yayılma ehtimalı yenə aktuallaşıb. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi payızda miqrasiya edən quşların xəstəlik gətirəcəyindən ehtiyatlanır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov dinləyək.
Azərbaycana köçər quşların payız miqrasiyası başlayıb Rusiya və Qazaxıstandan uçub gələn köçər quşların özləri ilə quş qripi virusu gətirə biləcəyindən ehtiyatlanan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ətraf mühitin monitoringini gücləndirmək qərarına gəlib. Bu barədə Nazirliyin departament müdiri Sədaqət Məmmədova məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə söz gedən ölkələrdə quş qripi xəstəliyindən adam ölməsi faktı aşkarlanmasa da Nazirlik buna arxayın olmayacaq. Keçən ilin sonu köçər quşların ovuna qoyulan qadağa da götürülmüyüb.
Bilmək olmaz, hardansa ola bilər ki, xəstə quş uçub gələ bilər və bizim ərazidə də həmin xəstəlik yayıla bilər.
Köçər quşların miqrasiyası avqustun sonlarında kütləviləşəcək və oktyabr ayında miqrasiyanın ən fəal dövrü olacaq. Bunlar əsasən vəhşi qaz, çöl ördəyi, qu quşları və başqa quşlardır. Onlar bir müddət Azərbaycanda qalandan sonra yanvar-fevral aylarında cənub ölkələrinə uçub gedəcəklər. Bu ilin əvvəlində Azərbaycanda köçəri quşlarda tapılan quş qripi xəstəliyi insanlara da keçərək 5 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu.
Rövşən Qəmbərov. Kürdəmirdə tətil eləyən fəhlilər müvəqqəti olaraq işə qayıdıblar. Dünən Hacı Qabul Kürdəmir yolunun bərpası ilə məşğul olan şirkətin, İtalyanın Todini şirkətinin 100-dən çox işçisi tətil eləyib əlavə işə görə haqlarını tələb edirdilər. Bu səhər işə başlayan fəhlilər bildiriblər ki, tələbləri yerinə yetirilməsə 2 gündən sonra yenə aksiya keçirəcəklər. Fəhlilər həm də həmkarlar təşkilatının yaradılmasını, yerli işçilərlə kobud rəftara yol verilməməsini istəyirlər. Todini şirkətinin rəhbəri məsələn araşdıracağına söz verib. Bugün Avropa ölkələrində magistratura təhsili almaq istəyən bakalavrlar imtihan veriblər. İmtihanda magistraturaya qəbul zamanı 80-dən yuxarı bal toplayan, beynəlxalq hüquq bir də neft-qaz çıxarma sahəsində magistr təhsili almaq istəyənlər iştirak ediblər. Amma neft-qaz çıxarma sahəsi üzrə bakalavr təhsili alanlar arasında 80-dən çox bal toplayan azdır. Ona görə 70-80 bal toplayanlar da yenidən imtihan verə bilərlər. Onların sənədlərini tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası avqustun 21-inə qədər qəbul edəcək. İmtihan verənlərdən 20-si xaricdə dövlət hesabına oxuya biləcək. Yaşıl teatrın bərpası başlayıb. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov teatrın bərpası ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bərpa üçün 5 milyon dollar ayrılıb. Bakının ən iri mədəniyyət mərkəzlərindən olan Yaşıl teatr ötən əsrin 60-cı illərindən fəaliyyətə başlayıb. Bu əsrin 90-cı illərinə baxımsızlıq üzündən işləmirdi. Yaşıl teatrın direktoru Eldar Xəlilovun dediyinə görə 2007-ci ilin mayında teatr fəaliyyətə başlayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə daha ətraflı mikrofonda Kənan Kazımoğludur.
Daha sonra verilişimizdə. Jurnalist Elmar Hüseynovun işi. Qatil məlumdur mu?
Xaricdən gələn qüvvələr burada daxili çəkişmələrin bağlarına yox, məhz faktın doğru dürüstlüyünə istinad edib hansısa bir qərar qəbul edirlər.
Ali Diplomatiya Akademiyası, yeni məktəbin perspektivləri.
Mütəxəssislər akademiyaya rəhbərlik edəcək Canan Paşayevin peşəkarlığı haqqında müxtəlif fikirlərə sahib olsalar da bir məqamda həmrəydilər. Bu ali məktəb çoxdan yaradılmalı idi.
Moskva xaricdə yaşayan etnik rusları Rusiyaya qaytara biləcəkmi? Azərbaycandakı ruslar Moskvanın yeni proqramı barədə nə düşünür?
Hazırda respublikada rus olan Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyaya köçməsi məsələsi kəskin şəkildə durmur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Guterres 3 günlük səfərlə Azərbaycana gəlir. Portuqaliyanın keçmiş baş naziri cənab Guterres Azərbaycana səfəri zamanı rəsmi şəxslərlə görüşəcək, Dövlət Qaçqınlar Komitəsinin çadır şərdişlərinin ləğvi istiqamətində apardığı işlərlə tanış olacaq. Komitənin proqramına uyğun olaraq son 13 ili çadırlarda keçirmiş məcburi köçkünlər qəsəbələrə yerləşdirilir. Lakin yataxanlarda və zirzəmilərdə məskunlaşmış köçkünlər bu prosesdən kənarda qalıblar. Azadlıq radiosunun müxbiri Çəbiran Dilavərli Bakının Nərimanov rayonundakı 50-dən çox ailənin məskunlaşdığı zirzəmidə olub. Köçkün sakinlər yaşayış şəraitinin dözülməz olduğunu bildirirlər.
Qapıdan girəndə alçaqdır və başınız dəyir.
Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən Kürolu Rəhimov küçəsindəki yar tikilinin zirzəmisindən içəri keçmək istəyəndə bir az kənarda dayanmış qadın mənə dedi ki, başını əy keç, alışmamısın, başın dəyər. İçəridə uşaqlar və qadınlar vardı. Bir tərəfdə 3-4 nəfər uşaq oynayır, qadınlardan biri ilə burada paltar yuyur, o biri yemək hazırlayırdı. Onlardan biri Nazilə Misirova deyir ki, burada ancaq qadınlar görmək olar. Kişilər səhərdən çıxır, işi olan iş dalınca, işi olmayan da elə başını götürüb bu zirzəmdən qaçır.
Belə də yaşadığı yer, hamısı kanazı yəsir, hamısı buradadır. Burada hamısı körpə-körpə uşaqlar xəstə. Mən orada yemək pişirim, buranın iyisi, məsələn qonşu gedir. Əx, yolu burada, belə vəziyyət var. Pəncərə yoxdur, hava geçir.
Bu qazmada Füzuli, Cəbrayıl, Laçın rayonlarından olan 50-yə yaxın ailə yaşayır. Otaqların birində də pəncərə yoxdur. Dəhlizdə də pəncərə görmədim. 9-cu sinifə keçən xəyala deyir ki, ən böyük arzusu tətildə burdan çıxıb harasa getmək idi. Ancaq istəyi bu yayda baş tutmayıb.
Tətil yaxşı başdır. İstirahət eləmək üçün yerlərə mümkün yoxdur da getmək. Bir də bütün gün burada qaldıq da, nəmişliyin içində.
Körpələrdən birini otaqların birində yuyundururdular.
Hə, başım bıçıq çimizdir.
Başına çoxlu uşaqlar toplaşmışdı. Ona baxıb zarafatlaşırdılar. Mətanət məni söhbət eləmək üçün 3 metrdən biraz artıq olan yerə apardı. O iki uşağı və həyat yoldaşı ilə burada yaşayır.
2 dənə uşağım var. İkisi də bu doluqlar. Qızım indi bu il 2-ci sinifə gedir. Oğlumun da ki 6 yaşı var. Neçə ildir bu dayaq elə deyirlər köçürdə yəhlə yalan sözdür. Hazırda 10 ildir bu dayaq. Kanalizasiyalardır da hamının elə bir suyu gedən hamısı deyir bu dubadan gedir. İndi bunun bir qıyılıq tökəsə tökəcək. Başımıza. Xəstəlikdir hamısı. Elə köçürdə elə cəmadı bir yerə cəmakidə yaşayır.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sənan Hüseynovsa deyir ki, ilk olaraq Çadır şəhərciklərinin sonra Fin qəsəbələrinin köçürülməsi nəzərdə tutulub. Yataxanalar haqqında isə bundan sonra düşünüləcək.
Allah eləsin, məcburi köçkünlər birbaşa öz torpaqlarına qayıtsın, bu problem həll olsun. Lakin bu məsələ uzanarsa, yəni tədricən bu yataxanaların da məsələlərinə baxılacaq. Ancaq Çadır şəhərcikləri və Fin qəsəbələrinin ləğvindən sonra.
Sənan Hüseynov Kürolu Rəhimov küçəsindəki qazmada yaşayanların açıq havaya köçürülməsi ilə bağlısa dedi ki, bu hələ planda yoxdur.
Konkret obyektin köçürülməsi barəsində heç bir şey yoxdur.
Qazma sakinlər isə deyirlər ki, onlar da havası, pəncərəsi olan bir yerdə yaşamaq istəyirlər.
Heç olmasa havadan bizə yer versinlər. Deyəndə də yerli təşkilatlarımız deyir ki, dillənməyin, bizə torpaq lazımdır. Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa görməyək də ölmək.
Qazman sakinləri bu cür şəraitdə bir şeyin yaxşı olduğunu dedilər. Burada gecələr ağcaqanad olmur. İstədə olsa, gecələr ağcaqanadlarsız yata bilirlər.
Bakıdan Çəbiran Dilavərli. Müxbirimizin reportajına bir kiçik statistik əlavə. BMT Qaçqınlar Agentliyinin məlumatına görə dünyanın 16 ölkəsində 7 milyona yaxın məcburi köçkün var. Onlardan 580 mini Azərbaycanın payına düşür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Artıq ikinci gündür ki, Bakıda Azərbaycan diplomatlarının müşavirəsi keçirilir. Tədbirdə Bakının Xarici siyasətindəki əsas prioritetlərindən danışan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan diplomatiyası ölkənin beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün informasiya hücumuna keçməlidir. Ekspertlər isə deyirlər ki, uğurlu diplomatiya bacarıqlı kadrlar tələb edir. Artıq xəbər verdiyimiz kimi, Xarici İşlər Nazirliyinin yanında Ali Diplomatiya Akademiyası yaradılır. Bəs mütəxəssislər və diplomat olmaq arzusunda olanlar yeni yaradılan akademiyanın perspektivləri barədə nə düşünür? Bu barədə müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızının reportajında.
Cavid İsmail Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsini bitirən ilk məzunlardandır. Diplomalanda ərəb, fars və ingilis dillərini mükəmməl bildiyini deyir. Şərq ölkələrinin birində diplomat kimi fəaliyyət göstərəcəyinə ümidlənən Cavid sənədlərini Xarici İşlər Nazirliyinə də təqdim edib.
Orada qapının ağzında bir qutu qoymuşdular. Dedilər ki, anketi yaz, bura at. Bir neçə dəfə atdım, sonra çıxmadı. Gedib maraqlandım. dedilər, get, lazım oldu, özümü çağırarıq.
Bir neçə il sonra yeni nazir Elmar Məmmədiyarov işə götürülmək üçün müsabiqə elan edəndə isə Cavid İsmayıl tərəddüd edib. 6-7 il ərzində diplomat kimi öyrəndiklərini unutmağa, qəzetçilik vərdişlərini isə mənimsəməyə başlayıbmış. İndiyədək Azərbaycanda həm özəl, həm də dövlət ali təhsil müəssisələri diplomat hazırlayıblar. Bu yöndə ilk addımı isə Bakı Dövlət Universiteti atıb. Hazırda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə diplomat yetişdirəcək ayrıca ali təhsil ocağı, Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatik Akademiyası yaradılmaqdadır. Onun rektoru 14 il Azərbaycanın ABŞ-da səfiri olmuş, ölkə başçısının xanımı Mehriban Əliyevanın əmisi Hafiz Paşayevdir. Mütəxəssislər akademiyaya rəhbərlik edəcək Canan Paşayevin peşəkarlığı haqqında müxtəlif fikirlərə sahib olsalar da bir məqamda həmrəydilər. Bu ali məktəb çoxdan yaradılmalı idi. Rektor Hafiz Paşayev isə indiki mərhələdə akademiyanın necə formalaşdırılacağı haqqında düşündüklərini, həm qərb, həm də şərq təcrübəsindən yararlanacaqlarını deyir. Rektor hesab edir ki, beynəlxalq standartlara ayaqlaşan kadrların hazırlanmasına ehtiyac var. Məqsədləri də akademiyanı vahid mərkəzdən idarə olunan və həmin kadrları hazırlayan bir mərkəzə çevirməkdir. Bu arada Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin aqibəti də sual doğurur. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri müxtəlif vaxtlarda həmin fakültənin məzunlarının hazırlığından narazılıqlarını ifadə ediblər. BEDU-nun Beynəlxalq Münasibətlər Kafedrasının professoru İsmail Musa da tənqidləri qəbul edir, amma hesab eləyir ki, fakültə ləğv olunmamalıdır.
BEDU isə Azərbaycanın ən qədim elm mərkəzlərindən biri kimi bu mühüm sahə üzrə kadr hazırlığını mütləq davam etdirməlidir. Hər halda BEDU-dur. Nəzərə alın ki, BEDU-da bu sahə üzrə də mütəxəssislər artıq var.
Reportajın əvvəlində haqqında danışdığım Cavid İsmayıl isə yaranmış vəziyyətdə hökuməti qınayır. O düşünür ki, planlaşdırılmış dövlət siyasəti aparılsaydı, yəni ildə 50 yox, 15-20 mütəxəssis hazırlansaydı, peşəkarlıq səviyyəsi də yüksək olardı. Hərçənd etiraf edir ki, təhsil aldıqları BEDU-da lazımi baza da olmayıb.
Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsinin tələbəsi olaraq mən və mənim qrup yoldaşlarım sosial siyasət komissiyasində biz praktika keçirdik.
Cavid İsmayıl. Bu fakültənin professoru İsmayıl Musa da BEDU-nun məzunlarından bəzilərinin nazirliyin imtahanından keçmədiyini eşitdiyini deyir. Amma o yenə də düşünür ki, bu bütün məzunların səviyyəsinin aşağı olması demək deyil. İsmayıl Musa'ya görə işi körləyən, sonradan həmin fakültəyə köçürülənlərdir. Mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, iki ali məktəbin rəqabət aparması yaxşı hal olardı. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri Hikmət Hacızadə belə bir akademiyanın yaradılmasını müsbət sayır. Onun fikrincə bu işdə müəllimlərlə bağlı problem yarana bilər ki, bunu da kənardan mütəxəssis dəvət etmək və ya indiyədək xaricdə təhsil almış Azərbaycan vətəndaşlarını işə cəlb etməklə həll etmək olar. Elə akademiyanın rektoru Hafiz Paşayev də bununla bağlı müzakirələrin aparıldığını deyir.
Gələcəkdə əlbəttə düşünmək olar ki, bəlkə təhsil təkmilləşdirmə məsələsi, məsələ deyək, master proqramları gələcəkdə.
Hər halda payıza doğru vəziyyət daha aydın olacaq.
Azərbaycanda yeni yaradılan diplomatiya məktəbi barədə fikirlərlə sizi müxbirimiz Şahnaz Bələrqızı tanış etdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 2006-cı ilin 8 ayında dünya üzrə 42 jurnalist öldürülüb. Bu barədə Parisdəki Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatı xəbər verir. Beynəlxalq təşkilatın diqqət mərkəzində saxladığı işlərdən biri də Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli dişidir. Bu yaxınlarda adam oğurluğu və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirib ki, Elmar Hüseynovu onun başçılıq elədiyi dəstə öldürüb. Hacı Məmmədov qətlin keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə həyata keçirildiyini deyib. Lakin Hacı Məmmədovun bu etirafına bəzi dairələrdə, o cümlədən Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatında ciddi inamsızlıq var. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək istintaqın gedişi ilə bağlı narahatlıq lap əvvəldən müşahidə olunub və bu narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün və indiki mərhələdə istintaqa yardım etmək üçün xaricdən mütəxəssislərin dəvət olunması gözlənirmi və bu cür təşriflər səslənirmi?
Kənan, Elmar Hüseynov fondu Azərbaycana yenidən xarici mütəxəssislərin çağırılması ilə bağlı prezidentə müraciət etməyə hazırlaşır. Fondun həm təsisçisi Şahbaz Xuduğlu yada salır ki, Elmar Hüseynovun qətlindən dərhal sonra həm Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan, həm də Türkiyə Əmniyyət Bakanlığından mütəxəssislər gəlmişdi və onların Hacı Məmmədovun dəstəsinin ifşasında müstəsna xidmətləri oldu. Şahbaz Xuduğlu deyir ki, Elmar Hüseynovun istintaqının hazırki mərhələsində də xarici mütəxəssislərin çağırılmasına ehtiyac var.
Bilirsiniz, xaricdən gələn qüvvələr burada daxili çəkişmələrin bağlarına yox, məhz faktın doğru dürüstlüyünə istinad edib hansısa bir qərar qəbul edirlər. Amma indi özünüz bilirsiniz ki, burada aparılan işlərə ciddi daxili nəzarət var. Bu daxili nəzarət də müxtəlif qruplaşmaların işidir. Yəni, onlar olsa, təbii ki, onların gəldiyi nəticələr bizim işin umumi xeyrinə ola bilər.
Hazırda Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin bir neçə üzvü Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ifadə vermək üçün istintaqa cəlb ediliblər. Bu, qrupun məhkəməsində Hacı Məmmədov bildirmişdi ki, Elmar Hüseynovu da onun dəstəsi qətlə yetirib. İndi çoxlarını belə bir sual düşündürür. Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin üzvlərinin istintaqa verdikləri ifadələrlə baş verən qətl arasında tam uyğunluq varmı? Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev deyir ki, hazırda istintaq getdiyindən onlar bu ifadələrlə bağlı hər hansı bir açıqlama vermək istəmirlər. Ancaq Arif Babayev xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlığı istisna etmir.
Biz özümüz bunu açıqlama vermişik bu barədə ki, yəni Elmar Hüseynovun qətli ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Federal Təhqiqatlar Bürosu ilə əməkdaşlıq edilir. Yəni bu sahədə əməkdaşlığımız mövcuddur.
Bununla belə Arif Babayev yaxın günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan Azərbaycana mütəxəssislərin gəlib gəlməyəcəyi ilə bağlı heç nə demir. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, əsas məsələ istintaq qrupunun güc orqanları rəhbərlərindən asılılığını aradan qaldırmaqdır. Onun sözlərinə görə, əgər müstəntiqlərə sərbəstlik verilərsə, xarici mütəxəssislər olmadan da obyektiv istintaq aparıb bu qətillə bağlı bütün müəmmalara son qoymaq olar.
Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri belə də ki, ziddiyyətdə həmişə bəyanatlar verirlər. İstəyir Baş Prokuror, istəyir Daxili İşlər Nazirliyi. Belə çıxır ki, məhz hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri bu işin hansısa bir tərəfin açılmasında maraqlı deyillər. Amma prezident elə bizim özümüzdən də elə bir intiq heyəti yığa bilər ki, o indiki hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinin asılı olmayan səviyyədə.
İlham İsmail deyir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Respublikaçıları İnstitutunun Azərbaycanda keçmiş proqram rəhbəri, mərhum John Elvis'in istintaqında özünü göstərən ziddiyyətlərin bu işdə də təkrarlanmaması üçün xarici mütəxəssislərlə əməkdaşlığa çox böyük ehtiyac var. 2000-ci ilin noyabrın 30-da başda qətlə yetirilən mərhum John Elvis'in istintaqını Azərbaycanla paralel Amerika Birləşmiş Ştatları Federal Təhqiqatlar Bürosundan gələn mütəxəssislər də aparırdı. Onda bu istintaqı aparan Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarından gələn mütəxəssislər qətli törədən şəxslərin kimliyi ilə bağlı tamam fərqli nəticələr əldə etmişdilər.
Babək Bəkir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçən ay Rusiya hökuməti xaricdə yaşayan etnik rusları vətənə qaytarmaq məqsədi ilə həvəsləndirici təşriflər paketi hazırlayıb. Bu proqram qaydanlara maliyyə yardımı, sosial imtiyazlar və perspektivdə Rusiya vətəndaşlığını vəd edir. Moskva bu yolla ölkədə əhalinin sayının azalmasının qarşısını almağa çalışır. Proqram keçmiş Sovet Respublikalarında yaşayan etnik ruslar arasında maraqla qarşılanıb. Bəs Azərbaycandakı rus icmasının nümayəndələri Moskvanın son təşəbbüsü barədə nə düşünürlər? Mikrofonda Samirə Faiq qızıdır.
Keçmiş Sovet Respublikalarında 100 minlərlə etnik rus yaşayır. Cənubi Qafqaz Respublikaları arasında ən çox rus Azərbaycanda yaşayır. 170 min, Ermənistanda 5 min, Gürcüstanda isə 7-8 min. Azərbaycandakı rus icmasının rəhbəri millət vəkili Mixail Zaberin deyir ki, xaricdəki rusların Rusiyaya qayıtması ilə bağlı Rusiya prezidentinin son təkliflər paketi ümumilikdə müsbət addımdır. Amma əgər bu addım 5-10 il bundan qabaq atılsaydı, Azərbaycanda bu daha böyük maraqla qarşılanırdı. zamanlardı, nəinki indi. Çünki son vaxtlar Azərbaycanı tərk eləmək istəyənlərin sayı azalıb. Cənab Zabilinə görə, əgər 90-cı illərdə ildə təxminən 15-20 min Rus Azərbaycanı tərk eləyirdisə, son illər Azərbaycandan Rusiyaya ildə təxminən 1000 nəfər Rus göçür, bəlkə bundan da az. Bu da ilk növbədə son vaxtlar ölkə iqtisadiyyatının inkişaf eləməsi və Azərbaycanda Ruslara olan müsbət münasibətlə bağlıdır.
Остро вопрос не стоит о переселении граждан Азербайджана русской национальности в России.
Hazırda Respublikada Rus olan Azərbaycan vətəndaşlarının Rusiyaya köçməsi məsələsi kəskin şəkildə durmur. Bəlkə də Rusiyaya getmək istəyən təkcə adam var, amma kəskin şəkildə bu məsələ durmur. Azərbaycanda nə bizə, nə də Rusiya səfirliyinə bu sənədin izahı, yəni köçməklə, imtiyazlarla bağlı hər hansı kütləvi müraciət olmayıb. Yalnız bəzən ayrı-ayrı adamlar müraciət edir.
Mikhail Zabelin deyir ki, Rusiya hökumətinin yeni təkliflər paketi ilə bağlı nə səfirliklərə, nə də digər diplomatik nümayəndəliklərə hər hansı göstəriş hələ verilməyib. Keçmiş MDB ölkələri arasında rusların vəziyyəti mürəkkəb olan ölkələrdən biri Latviyadır. Etnik ruslar deyir ki, onlar Latviyada ayrı seçkiliyə məruz qalırlar. Latviyanın rus dilli əhalisi son təhsil islahatlarından narazıdır. Bu islahatlar tələb eləyir ki, rus məktəblərində dərslərin azı 60% latış dilində aparılsın. Rusların narazılığını doğuran başqa məsələ Latviya vətəndaşlığının alınmasında üzləşdikləri çətinliklərdir. Latviyada İnsan Hüquqları Uğrunda adlı partiyanın nümayəndəsi Riga Şəhər Şurasının deputatı Vladislavs Rafalskis deyir.
Biz insanı alçaldan prosedurlardan keçməliyik. Biz latış dili, Latviyanın tarixi və mədəniyyəti üzrə imtihan verməliyik. Mən ömür boyu bu ölkədə yaşamışam və təbii ki, onun tarixini də, mədəniyyətini də bilirəm. Biz gərək and içək ki, bu ölkəyə loyalıq. Əgər mən rus dilli əhalini ayrı seçkiliyə məruz qoyan qanunlara qarşı çıxış eləyirəm, rəmsə mənə qeyri-loyal damğası vurulur.
Vladislavs Rafalskis, Latviyanın Rus icmasının nümayəndəsi. Latviyada yaşayan yüz minlərlə etnik Rus Latviya pasportu almaqdan imtina eləyiblər və onlara xarici pasport adlı sənət verilib. Bu pasportla onlar nə Rusiyaya sərbəst gedə bilməzlər, nə də Avropa Birliyi ölkələrinə. Amma buna baxmayaraq Latviyada heç də rusların hamısı Rusiyaya köçmək istəmir.
Kim orada bizi gözləyir? Biz kimə lazımıq orada? Onlar bizimlə ruslar kimi rəftar eləməyəcək. Latviya bizim vətənimizdir.
Belə deyənlər Rusiya prezidentinin son təkliflər paketində maraqlı deyirlər. Onlar deyirlər ki, Latviyada qalıb hüquqları uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Samirə Faiq qızı. Növbədə isə günün iqtisadiyyat xəbərləridir. Son yeniliklərlə sizi Rövşən Qəmbərov tanışıdır.
Çin, Qars, Axalqalaki, Tbilisi, Bakı dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilər. Bu barədə Azərbaycanın Çindəki səfiri Yaşar Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin nəqliyyat nazirlərinin Astanada keçirilən görüşündə Çin nəqliyyat nazirinin müavini də iştirak edib. Yaşar Əliyevin verdiyi məlumata görə bu ilin oktyabrında Çində Qars, Axalqalaki, Tbilisi, Bakı dəmir yolu layihəsinə həsr olunan beynəlxalq konfransında keçiriləcəyi gözlənilir. Səfir deyib ki, Çin Qazaxıstan ərazisi ilə layihəyə qoşulmaqda və öz mallarını daha qısa və ucuz yollarla dünya bazarlarına çıxarmaqda maraqlıdır. Qaz pulu ilə bağlı hesabatların əhalinin işlətdiyi qazın həcmi ilə uyğun gəlməməsinin əsas səbəbi yığılan ödənişlərin mənimsənilməsidir. Bunu Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubov bildirib, Şimal rayonları ilə bağlı zona müşavirəsində çıxış eləyən Başnazirin birinci müavini deyib ki, mənimsəmələrə yol verən yerli məmurlar öz əməllərini örtbastır eləmək üçün yığım səviyyəsinin aşağı olmasında əhalini günahlandırırlar. Bu ilin 6 ayında Azərbaycana 13 mindən çox minik avtomobili gətirilib, bu ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə təxminən 7% azdır. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb, amma idxal olunan avtomobillərin ümumi dəyəri keçən ilə müqayisədə 22% yüksəkdir. Avqustun 15-ni olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 13 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
İqtisadiyyat xəbərləri ilə Rövşən Qəmbərov idi. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri ilə tanış olaq.
Çox sağ ol, Kənan. Araz Əzimov Azərbaycan ilə Ermənistan arasında danışıqların gələn ay bərpa olunacağını deyir. Diplomatlar Livana sülh məramı yerləşdirmək məsələsini müzakirə edirlər. Azərbaycanda yenə quş qripinin yayılması ilə bağlı narahatlıq var.
Və sonda hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bu gecə Bakıda 25-26 dərəcə isti, sabah gündüz 35-37 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda bu gecə 22-27 dərəcə, gündüz 37-40 dərəcə. Bəzi yerlərdə 42 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 17-22, gündüz 28-33 dərəcə isti gözlənir. Abşeron çimərliklərində suyun temperaturu 28-29 dərəcədir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı və Kənan Kazımoğlu tanış elədik. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.